ครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าผู้คนหลายพันคนเดินทางมายังบริเวณพรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกด้วยความหวังที่จะยื่นขอสิทธิ์เป็นผู้ลี้ภัยในอเมริกาหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หมดวาระบริหารประเทศไปแล้วและประธานาธิบดีโจไบเดนยกเลิกนโยบายด้านตรวจคนเข้าเมืองที่ต่อต้านการรับคนต่างชาติเข้าประเทศไปบ้างแล้วนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงวอชิงตันชุดปัจจุบันที่บริหารประเทศมาไม่ถึง1เดือนยังคงต้องรับมือกับอุปสรรคหนักๆอีกหลายอย่างที่ขัดขวางผู้ลี้ภัยที่จะขอเข้าสหรัฐไม่ให้สามารถยื่นเรื่องสำเร็จโดยง่ายขณะเดียวกันรัฐบาลชุดปัจจุบันร้องขอให้ผู้ที่ต้องการอพยพเข้ามาในอเมริกายกเลิกแผนการยื่นเรื่องไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ดูแลชายแดนต้องประสบกับภาวะงานล้นมือดังเช่นในช่วงสมัยของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อมีผู้คนอพยพมาจำนวนมากจากอเมริกากลางพร้อมเด็กเล็กเดินทางมายังพรมแดนด้านใต้ของประเทศอย่างล้นหลามโฆษกทำเนียบขาวเจนซาคีกล่าวระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเดินทางมาสหรัฐและว่าผู้คนส่วนใหญ่จะถูกปฏิเสธการเข้าเมืองอยู่ดีนะครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐส่งสัญญาณแบบเดียวกันเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่เขาประกาศขั้นตอนการยุติข้อตกลงกับประเทศฮอนดูรัสเอลซาวาดอร์และโกเตมาราที่ทำไว้โดยรัฐบาลทรัมป์ซึ่งบังคับให้ผู้ที่ต้องการขอลี้ภัยเข้าอเมริกาให้ไปขอลี้ภัยที่ประเทศเหล่านั้นแทนรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวด้วยว่าการยุติข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าพรมแดนสหรัฐพร้อมเปิดต้อนรับแล้วเพราะแม้สหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายหนทางทางกฎหมายเพื่อช่วยปกป้องและเปิดโอกาสต่างๆในประเทศและภูมิภาคนี้อเมริกาก็ยังคงเป็นประเทศที่มีพรมแดนและกฎหมายที่ต้องบังคับใช้อยู่แต่รายงานข่าวระบุว่าสัญญาณต่างๆที่รัฐบาลส่งออกไปนั้นเหมือนจะไปไม่ถึงผู้รับเพราะยังคงมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมายังค่ายมาตาโมรอสในประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายที่ตั้งอยู่ทางใต้ของพรมแดนรัฐเท็กซัสโดยมีผู้หวังขอลี้ภัยหลายร้อยคนเฝ้ารอโอกาสเดินทางเข้ามาสหรัฐภายใต้โครงการ Remain in Mexico ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการคาดการว่าจะมีผู้ประสงค์ขอลี้ภัยมาอีกมากที่จะเดินทางมายังชายแดนสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจะค่อยๆอนุญาตให้ผู้อพยพจำนวน 25,000 คนเข้ามาในสหรัฐหลังจากที่มีการทบทวนคำร้องแล้วโดยกลุ่มแรกที่จะเดินทางเข้ามาอเมริกาภายใต้โครงการนี้น่าจะกระทำได้ในวันที่19กุมภาพันธ์ทั้งนี้แม้ว่ารัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐจะออกคำสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับเพื่อผ่อนคลายกฎการควบคุมผู้ขอลี้ภัยแล้วยังไม่มีการยกเลิกคำสั่งด้านสาธารณสุขที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามไว้ตั้งแต่เมื่อเกิดภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ให้อำนาจสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของอเมริกาหรือ CBP ขับคนต่างชาติทุกคนรวมทั้งผู้ขอลี้ภัยออกนอกประเทศได้ขณะที่โฆษกทำเนียบขาวยืนยันนะครับว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าพัฒนากระบวนการที่มีเนื้อหาครอบคลุมและมีมนุษยธรรมเพื่อประเมินผู้ที่จะเดินทางเข้ามาสหรัฐอยู่ในขณะนี้ในเวลาเดียวกันหน่วยงาน CBP เองก็ไม่มีกำลังพลและสถานะเพียงพอที่จะควบคุมตัวครอบครัวเหล่านี้ดังนั้นหน่วยงานดังกล่าวจึงตัดสินใจเริ่มปล่อยคนเหล่านี้เข้ามาในสหรัฐพร้อมสั่งให้ขึ้นศาลภายหลังหน่วยงานของอเมริกาที่เกี่ยวข้องกลัวนะครับว่าหากเรื่องการปล่อยตัวผู้อพยพแพร่ออกไปจะมีคนมุ่งหน้ามาที่ชายแดนเพื่อข้ามฝั่งมาสหรัฐมากขึ้นความกดดันต่อการดำเนินนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนยังไม่หมดแค่นั้นเพราะรัฐเท็กซัสและรัฐแอริโซนาเดินหน้าฟ้องร้องต่อศาลให้ระงับคำสั่งพักการส่งผู้อพยพกลับประเทศเป็นเวลา100วันซึ่งผู้พิพากษาได้สั่งให้มีการพักการดำเนินงานดังกล่าวไปแล้วชั่วคราวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน